Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Halo pendengar dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama kami dalam siaran berbahasa Indonesia. Berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami hari ini, edisi hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018. Kami awali jumpa kita kali ini dengan warta berita, diikuti komentar, hari ini dalam sejarah, Indonesiaku, pesona Indonesia, dan warna-warni. Dan sebagai penutup, kami akan hadirkan lagu-lagu pop dalam program Pelangi Nada. Baik mendengar, demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan, selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita. Sari berita penting. Presiden RI Joko Widodo dan Presiden Bank Dunia bahas solusi masalah gizi anak. Indonesia dan Belanda akan teliti kapal karam di Laut Jawa. Berita selengkapnya disampaikan Asep Mahendra. Presiden RI Joko Widodo dan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim membahas solusi masalah stunting pada anak-anak. Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu 4 Juli, saat melakukan courtesy call dengan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim. Presiden meyakini publik berharap ada terobosan mengatasi hal ini. Presiden RI Joko Widodo mengemukakan cara-cara mengatasi masalah stunting pada anak dengan dukungan penggunaan teknologi dan pelibatan sektor swasta serta penyertaan masyarakat sipil. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Belanda Stephanus Abraham Blok di Jakarta Selasa 3 Juli. Kerjasama terkait penelitian kapal karam menjadi salah satu topik bahasan kedua Menteri Luar Negeri tersebut. Menteri Luar Negeri Belanda menyebutkan terdapat sejumlah bangkai kapal karam milik Belanda yang berada di perairan Indonesia, khususnya di Laut Jawa. Menurut Menteri Luar Negeri Stephanus Abraham Blok, lokasi tempat karamnya kapal tersebut akan dilindungi dan dijadikan lokasi peringatan. Menteri Marsudi dan saya menyambut baik upaya bersama kami untuk melindungi warisan budaya maritim. Lembaga warisan budaya di Belanda dan Indonesia akan meneliti lebih lanjut ke lokasi dari 3 bangkai kapal Belanda di Laut Jawa. Kami setuju untuk bekerja sama dalam melindungi dan menjaga lokasi kapal tersebut sebagai lokasi untuk memperingati kejadian tersebut. Badan Warisan Budaya Belanda akan menerapkan perjanjian di atas nama Belanda, sedangkan Indonesia akan diwakilkan oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Menteri Luar Negeri Belanda Stephanus Abraham Blok lebih lanjut menjelaskan pihaknya berencana untuk mengirim sejumlah peneliti ke Indonesia sebelum akhir tahun 2018 untuk melakukan penelitian terkait kapal-kapal karam tersebut. Penelitian kapal karam milik Belanda di Indonesia dipicu laporan seorang penyelam asal Belanda mengenai adanya 2 kapal bangkai kapal perang HNLMS De Ruyter dan HNLMS Java Laut Java. Penyelaman tersebut dilakukan pada 2002 lalu. Diduga 2 bangkai kapal Belanda itu merupakan bangkai kapal perang yang tenggelam pada era Perang Dunia II tahun 1942 lalu. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Luhut Binsar Panjaitan menilai letusan Gunung Agung di Bali tidak akan mengganggu pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional atau IMF Bank Dunia. Menteri Luhut di Jakarta Selasa 3 Juli mengatakan, kondisi tersebut tidak akan mengganggu karena dampaknya hanya akan terasa sampai sekitar 4 km. Ia juga memastikan pada Oktober mendatang saat digelarnya pertemuan tahunan IMF Bank Dunia, arah angin akan bertiup ke arah timur sehingga tidak mengganggu acara internasional itu. Seperti ditulis Antara, arah angin yang diprediksi ke arah timur laut diyakini tidak akan berdampak signifikan terhadap kunjungan wisatawan ke sejumlah destinasi di Pulau Bali. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI bekerjasama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan kementerian serta lembaga terkait lainnya mengadakan Media Karya Nasional Pangan dan Gizi WNPG ke-11 di Jakarta 3 dan 4 Juli ini. WNPG merupakan forum multi pemangku kepentingan antara akademisi, pemerintah, industri, dan masyarakat untuk memberikan rekomendasi arah kebijakan pangan dan gizi di Indonesia. Kepala LIPI Laksana Tri Handoko dalam acara tersebut mengatakan, stunting merupakan masalah nasional yang perlu diatasi antar pemangku kepentingan. Menurutnya, turut campur pencegahan melalui kebijakan pemerintah sangat penting dilakukan agar masalah tersebut memiliki solusi tepat.
WNPG kali ini memiliki dua target utama, yaitu merumuskan strategi kebijakan lintas sektoral terkait pangan dan gizi sebagai masukan untuk RPJMN 2020-2024 yang saat ini sedang dalam pembahasan di Bappenas, termasuk di dalamnya adalah standar angka kecukupan gizi. Yang kedua, sekaligus juga merumuskan tema riset, berbagai tema riset dan penelitian untuk menjawab persoalan terkait stunting sebagai masukan untuk prioritas riset nasional 2020-2024.
Sementara itu, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir mengatakan WNPG harus menjadi arah dalam pengembangan riset pangan dan gizi di masa mendatang, sehingga hasil penelitian dapat berdampak langsung pada perbaikan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, untuk meningkatkan kemampuan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi dalam mendukung sektor pangan dan gizi diperlukan waktu panjang, kerja keras, konsistensi, dan kerjasama antara pemangku kepentingan. Pemerintah Kota Ambon, Maluku melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan pemerintah Kerajaan Banda melalui kerjasama antar pemerintah, Antara melaporkan. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan Wali Kota Ambon, Bupati Maluku Tenggara Barat dengan Wakil Gubernur Gelderland di Provinsi Huyusi, Belanda saat menghadiri Festival World Prop 2018 Selasa 3 Juli. Kerjasama antar pemerintah dilakukan terkait bisnis dan investasi dalam konteks komitmen publik ke pribadi, khususnya di sektor energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya air. Wakil Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda, Fikri Cassidy, mengatakan kerjasama tersebut melibatkan perusahaan Nextra Simen yang bergerak di bidang pengelolaan sampah menjadi energi dan perusahaan Angel Dot yang bergerak di bidang penyediaan air bersih. Melebarnya defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan, Indonesia hingga pertengahan kuartal 2 2018 tidak menunjukkan ekonomi Indonesia sedang overheating atau bertumbuh melebihi kapasitasnya. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adia Wasmara saat bertemu dengan pimpinan media massa di Jakarta Selasa 3 Juli mengatakan, meningkatnya impor Mei 2018 juga adanya karena adanya kebutuhan pembangunan untuk ekonomi jangka panjang. Mirza Adia Wasmara mengakui defisit neraca perdagangan Mei 2018 sebesar 1,52 miliar dolar Amerika Serikat dapat menambah defisit transaksi berjalan yang diperkirakan di atas 2,5%, tapi tidak melebihi 3% dari produk domestik bruto pada kuartal kedua tahun ini. Adapun sepanjang Januari hingga Mei 2018, defisit neraca perdagangan sebesar 2,38 miliar dolar Amerika Serikat. Institut Pertanian Bogor IPB dan Universitas Zurich melakukan penandatanganan nota kesepahaman kerjasama pendidikan dan penelitian orang utan yang dilakukan Rektor IPB Dr. Arief Satria dengan pembantu Rektor Universitas Zurich Profesor Dr. Michael Schippen di Bern, Swiss. Sekretaris Pertama Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya Kedutaan Besar RI Bern, Sasanti Nordewati, kepada Antara London Selasa 3 Juli menyebutkan nota kesepahaman kerjasama yang berlaku untuk periode 2015-2022 itu bertujuan memberikan kesempatan kepada kedua institusi termasuk mahasiswa IPB dan Universitas Zurich untuk berpartisipasi aktif di berbagai kegiatan yang dicanangkan kedua belah pihak. Rektor IPB Arief Satria mengatakan kerjasama itu menghasilkan deklarasi ilmiah penemuan jenis baru kera besar yang disebut sebagai orang utan Tapanuli atau Pongo Tapanuliensis yang ditemukan di Batang Toru, Sumatera Utara. Penemuan ini merupakan pencapaian yang signifikan bagi dunia pendidikan, penelitian, dan dunia ilmiah pada umumnya. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Komentar, pandangan RRI World Service Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Berikut kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul, akankah pertemuan kedua Amerika Serikat dan Korea Utara segera dilaksanakan? Yang pertama bukanlah yang terakhir. Kalimat ini bukanlah judul sebuah lagu, melainkan retorika yang menyertai pertemuan bersejarah Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di Singapura 12 Juni lalu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pernah menyatakan bahwa kedua pihak akan sering bertemu pasca KTT di Singapura itu. Kemarin, dari Washington, diperoleh kabar bahwa Trump dan Kim akan mewujudkan janji temu berikutnya di waktu mendatang. Pernyataan belum resmi yang disampaikan seorang pejabat penting di Washington menyatakan bahwa pertemuan itu akan dilaksanakan di New York bersesuaian jadwal dengan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dari Pyongyang sendiri, belum ada kabar atau tanggapan mengenai isu tersebut. Sebagaimana jelang KTT di Singapura, baik Washington maupun Pyongyang sempat terlibat perang pernyataan diplomatik. Trump sempat menyatakan masih harus mempertimbangkan rencana pertemuan dengan Jong-un di Singapura. Dari Pyongyang juga keluar pernyataan senada. Namun akhirnya kedua pemimpin melangsungkan pertemuan bersejarah pertamanya sejak pecah perang Korea dan bahkan menyepakati empat hal penting. Trump menyatakan pertemuan berlangsung sukses karena berdampak sangat menguntungkan dan kedua negara akan membentuk pola hubungan baru. Kedua negara sepakat bekerjasama membangun perdamaian yang abadi di semenanjung Korea. Kemudian ada komitmen dari Korea Utara untuk bekerjasama mewujudkan denuklirisasi. Dan yang terakhir, Amerika Serikat dan Korea Utara berkomitmen untuk mengembalikan jenazah tentara Amerika Serikat yang ada di Korea Utara setelah diidentifikasi. Dari kesepakatan itu, masalah denuklirisasi bagi Amerika Serikat adalah masalah terpenting yang harus diwujudkan. Amerika Serikat dan sekutunya memandang isu ini adalah yang paling krusial dan strategis. Washington menunggu komitmen nyata dari Pyongyang. Dalam konteks inilah, kabar bahwa Amerika Serikat akan menggelar pertemuan puncak kedua dapat dipandang sebagai upaya Washington mengingatkan Pyongyang. Jadi tidaknya pertemuan kedua digelar di New York mendekati saat sidang umum PBB akan sangat tergantung pada sikap Korea Utara menanggapi dan mewujudkan komitmen denuklirisasi. Sekian komentar.
Fakta Sejarah. Kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara, kami akan hadirkan ke ruang Anda Hari Ini Dalam Sejarah yang terangkum pada tanggal 4 Juli. Kita awali dengan pendirian Perserikatan Nasional Indonesia. Perserikatan Nasional Indonesia PNI secara resmi didirikan di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 4 Juli 1927 oleh para tokoh nasional seperti Dr. Cipto Mangunkusumo, Sartono, Iskak Cokro Hadisuryo, dan Sunaryo. Selain itu, para pelajar yang tergabung dalam Algemene Study Club diketuai oleh Soekarno ikut juga bergabung dengan perserikatan ini. Pada Mei 1928, Perserikatan Nasional Indonesia makin menegaskan perjuangan politiknya dengan mengubah nama menjadi Partai Nasional Indonesia. Berdirinya Partai Nasional Indonesia bisa dianggap sebagai salah satu tonggak penting dalam sejarah Indonesia. diakui atau tidak, PNI menjadi salah satu partai yang sangat berpengaruh dalam sejarah politik di Indonesia. PNI mulai goyah kepemimpinannya saat Soekarno, Gatot Mangkoepradjo, dan Mas Gun Sumadireja ditangkap pada penghujung 1929 dan awal 1930. Kepemimpinan Sartono tidak berhasil membuat PNI menjadi stabil dan akhirnya PNI dibubarkan pada 1931. Kita beralih ke peristiwa Filipina merdeka dari Amerika Serikat. Bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Kepulauan Filipina adalah rombongan pelaut Spanyol di bawah pimpinan Ferdinand Magellan pada tahun 1521. Sejak saat itu, Filipina dijadikan kawasan jajahan Spanyol hingga 3 abad kemudian. Meningkatnya perlawanan rakyat Filipina membuat kekuatan Spanyol semakin melemah. Pada saatnya sama, Spanyol juga kalah perang di Amerika Serikat. Rakyat Filipina kemudian melanjutkan perjuangan untuk mengusir tentara Amerika Serikat dari tanah air mereka. Akhirnya pada tanggal 4 Juli 1946, bangsa Filipina berhasil meraih kemerdekaannya. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Jerman Barat raih gelar juara pertama kali pada Piala Dunia FIFA 1954. Awal kejayaan Jerman Barat dimulai dari Piala Dunia 1954 yang dilaksanakan di Stadion Wangdorf Bern, Swiss, Jerman Barat menjadi juara mengalahkan Hongaria dengan skor 3-2. Jerman bukan tim yang terlalu diperhitungkan pada 4 edisi Piala Dunia sebelumnya, yaitu tahun 1930, 1934, 1938, dan 1950. Catatan terbaik Jerman adalah Piala Dunia 1934 saat mereka menjadi semifinalis. Namun pada 1954 saat Jerman sudah terbagi dua, Jerman Barat dan Jerman Timur, kejayaan Jerman Barat dimulai. Trofi Piala Dunia 1954 itu merupakan tonggak awal kehebatan Jerman Barat di kancah sepak bola. Sejak saat itu nama Jerman Barat selalu diperhitungkan dalam tiap gelaran Piala Dunia. Saudara, demikian acara ini dalam sejarah.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku dengan judul hari ini, Bank Dunia Setujui Pinjaman Untuk Tingkatkan Logistik Maritim Indonesia. Dewan Direksi Eksekutif Bank Dunia menyetujui pinjaman baru senilai 300 juta dolar Amerika Serikat yang akan mendukung pemerintah Indonesia melakukan reformasi untuk mengurangi biaya sekaligus meningkatkan keandalan logistik maritim. Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia dan Timor Leste, Rodrigo A. Saves, dalam pernyataannya mengenai pinjaman ini di Jakarta Sabtu 30 Juni mengatakan, logistik maritim yang efisien penting bagi pertumbuhan di sektor manufaktur, pertanian, dan jasa. Rodrigo Saves menambahkan, sistem logistik yang lebih baik akan meningkatkan daya saing dan membantu mengurangi tingkat kemiskinan, karena dapat menurunkan harga barang dan jasa di daerah pelosok, terutama di kawasan timur Indonesia. Pinjaman ini merupakan bagian dari Second Indonesian Logistic Reform Development Policy Loan, DPL, yang dibuat berdasarkan reformasi yang dicapai melalui logistik DPL pertama, yang disetujui pada November 2016 untuk mengatasi hambatan dalam pergerakan barang di dalam dan keluar perbatasan Indonesia. Rodrigo Saves mengatakan pengoperasian pelabuhan yang tidak efisien, pasar layanan logistik yang tidak kompetitif, dan prosedur perdagangan yang panjang telah menghambat daya saing Indonesia. Selain itu, pelabuhan juga sering dianggap menjadi titik penghambat dalam rantai logistik Indonesia, karena infrastruktur yang terbatas, regulasi yang minim, dan produktivitas yang rendah. Hambatan tersebut berkontribusi pada biaya logistik lebih tinggi bagi sektor manufaktur Indonesia. Hambatan serupa ikut berperan dalam lebih rendahnya kinerja logistik Indonesia dibanding negara-negara di kawasan, seperti yang terukur dalam World Bank's Logistic Performance Index. Sementara itu, ekonom senior Bank Dunia, Massimiliano Colli, menambahkan proyek ini bisa membantu Indonesia, negara kepulauan terbesar dengan 17.000 pulau yang memiliki rantai logistik yang panjang dan terfragmentasi. Faktor utama proyek ini adalah memperkuat tata kelola dan operasional pelabuhan, menumbuhkan lingkungan usaha yang kompetitif bagi penyedia layanan logistik, dan membuat proses perdagangan menjadi lebih efisien dan transparan. Reformasi yang telah didukung oleh Logistic Development Policy Loan pertama telah membawa manfaat bagi Indonesia, karena telah mempercepat beberapa proyek pelabuhan baru dengan partisipasi sektor swasta yang lebih besar. Proyek ini juga telah meningkatkan masuknya operator dalam pasar logistik dan mengurangi waktu dan biaya proses perdagangan. Program DPL ini juga dibantu oleh adanya pinjaman tambahan dari pemerintah Jerman melalui German Bank for Development dan pemerintah Prancis melalui Agence Française de Développement. Sekian Indonesiaku.
Saudara, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Presiden RI Joko Widodo dan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim membahas solusi masalah stunting pada anak-anak. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Belanda Stephanus Abraham Blok di Jakarta Selasa 3 Juli. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Luhut Binsar Panjaitan menilai letusan Gunung Agung di Bali tidak akan mengganggu pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional atau IMF. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI bekerjasama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan kementerian serta lembaga terkait lainnya mengadakan Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi WNPG ke-11 di Jakarta 3 hingga 4 Juli ini. Pemerintah Kota Ambon, Maluku melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan pemerintah Kerajaan Belanda melalui kerjasama antar pemerintah. Melebarnya defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan Indonesia hingga pertengahan kuartal 2 2018 tidak menunjukkan ekonomi Indonesia sedang overheating atau bertumbuh melebihi kapasitasnya. Institut Pertanian Bogor IPB dan Universitas Zurich melakukan penandatanganan nota kesepahaman kerjasama pendidikan dan penelitian orangutan yang dilakukan Rektor IPB Dr. Arief Satria dengan pembantu Rektor Universitas Zurich Profesor Dr. Michael Shipman di Bern, Swiss. Saudara, sekian sari warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, RRI Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dalam acara Pesona Indonesia. Edisi kali ini, saya Suprapto akan memperkenalkan salah satu tempat wisata dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, nama Taman Nasional Komodo semakin mendunia setelah resmi menjadi salah satu 7 keajaiban alam dunia. Keindahan alam yang ada di kawasan ini memang sayang untuk dilewatkan begitu saja. Bahkan sebelum memasuki kawasan wisata ini, Anda akan dibuat takjub akan keindahan alam dari pintu masuknya, yaitu Pulau Lawa Darat atau dalam bahasa setempat Gili Lawa Darat. Saudara pendengar, sebelum tiba di Pulau Komodo, wisatawan akan melewati Gili Lawadara terlebih dahulu. Pulau ini terletak di sebelah utara Pulau Komodo dan termasuk dalam satu pulau yang ada di Taman Nasional Komodo sejak tahun 1980. Hal menarik yang dapat ditemui di sini ialah hamparan laut serta gugusan pulau kecil yang begitu eksotis. Saudara pendengar, Gili Lawadarat merupakan salah satu pulau yang melindungi habitat kadal terbesar di dunia selain di Pulau Komodo, Rinca, dan Padar. Hampir seluruh pulau ini ditumbuhi rerumputan. Hamparan rumput inilah yang selama ini telah memikat wisatawan yang pernah berkunjung. Para wisatawan yang ingin menenangkan diri bisa melakukan trekking selama 30 menit ke puncak pulau agar dapat menikmati panorama keindahan alam eksotis lebih lengkap. Saudara pendengar, waktu yang paling tepat untuk berkunjung ke Gili Lawadarat adalah sebelum matahari terbit. Sebab pada saat itu Anda dapat melihat matahari terbit yang benar-benar luar biasa indahnya. Jika beruntung, Anda dapat melihat keindahan matahari dan bulan di waktu yang bersamaan. Belum lagi dengan permukaan laut yang membuat tempat ini semakin tak bisa terlupakan keindahannya. Jika akan berkunjung ke destinasi wisata ini, Anda bisa melewati dua rute, yaitu melalui Pulau Lombok atau Pulau Flores. Namun untuk menghemat waktu, ada baiknya jika Anda menggunakan rute Flores. Karena salah satu bandara di Flores cukup dekat dengan Labuan Bajo. Dari Labuan Bajo, perjalanan dilanjutkan menuju Gili Lawadarat dengan perahu mesin selama beberapa jam. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik menarik lainnya. Saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, akhir abad ke-17, VOC membawa bibit kopi dari Malabar ke Indonesia. Bibit kopi tersebut kemudian ditanam di Jakarta, namun gagal karena terserang banjir. Di tahun 1700, penanaman kopi kembali dilakukan dan berhasil. Tapi keberhasilan tersebut tak lama dirasakan. Serangan Hemilia Fastartrik di abad ke-19 menjadi bencana terbesar dalam sejarah kopi Nusantara. Ternyata penyakit karat daun itu akhirnya melahirkan kekayaan baru yang memikat dunia. The Heaven of Coffee, surga kopi, kini melekat sebagai identitas negeri ini, Indonesia. Untuk mempertahankan identitas tersebut dan dalam rangka lebih mengenalkan serta memasarkan varian kopi Indonesia, khususnya kopi Papua, komunitas kopi dan pariwisata yang didukung oleh Dewan Kopi Indonesia, DKOPI, Association Sales Travel Indonesia, ASATI, dan Indonesia Diaspora Network, IDN, SME Export Empowerment and Development menyelenggarakan kegiatan ekspedisi kopi Nusantara yang akan dimulai di Wamena, Papua pada tanggal 8 hingga 20 Agustus 2018. Penggagas kegiatan ini mantan Menteri Pertanian Anton Apriantono dan mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kolombia Nini Satmojo. Menurut Anton Apriantono, selaku Ketua Pelaksana Program yang juga Ketua Umum Dewan Kopi Indonesia Dekopi, ekspedisi kopi Nusantara akan menjadi sarana pendokumentasian keragaman kopi Indonesia sekaligus pencitraan para wisata eksotisme kopi, mulai dari kebun sampai ke secangkir kopi dan pariwisata sekeliling perkebunan kopi atau coffee trip. Kopi di Indonesia terutama dikenal dengan dua jenis spesies, yaitu Arabica dan Robusta. Sementara daerah penghasil utama kopi terbaik di Indonesia untuk jenis Arabica adalah Aceh Gayo, Kabupaten Aceh Tengah, Benar Meriah, dan Gayo Luas. Sumatera Utara, Litong Nihuta, Mandailing, dan Sidikalang. Jawa Tengah, Temanggung, Ungaran. Jawa Barat, Gunung Puntang, Malabar, Garut. Jawa Timur, Malang, Jember, Jampit. Flores, Bajawa, Manggarai. Sulawesi, Toraja, dan Kalosi, Kabupaten Nrekang. Papua, Wamena, dan Bali, Kintamani. Sedangkan untuk penghasil kopi jenis Robusta ada di Lampung, Lampung Tengah, Lampung Barat, dan Tanggamus, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Nini Samojo menjelaskan bahwa keanekaragaman varian tanaman kopi Indonesia dari Aceh sampai Papua merupakan kelebihan kopi Indonesia dibandingkan kopi dari negara-negara penghasil kopi di dunia seperti Kolombia dan Brasil. Saudara, ekspedisi di Papua akan diawali dengan pencanangan program pendakian dan pengibaran bendera merah putih di puncak Trikora pada hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 pada 17 Agustus 2018 yang dilakukan oleh dua orang pendaki wanita Indonesia, yaitu Mila Ayu Haryati, SOR, dan pemegang rekor muri perempuan pendaki tercepat yang mampu menyelesaikan 7 summits Indonesia dalam kurun waktu 100 hari. Dan Dr. Selvi Nidya Neiman, MSI Eskom. Selain itu disertai pula dengan kunjungan wisata ke kebun kopi atau coffee trip di Wamena dan partisipasi dalam Festival Lembah Baliem 2018 dengan mengundang komunitas pencinta kopi dari dalam dan luar negeri. Ekspedisi kemudian dilanjutkan ke 11 daerah penghasil kopi di Indonesia, berturut-turut ke Sulawesi, Flores, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Utara, dan berakhir di Aceh. Seiring dengan hal tersebut, dilakukan juga pengumpulan data untuk penulisan buku The Journey of Indonesian Coffee, Mahakarya Kopi Indonesia dari Wamena ke Takengon, serta dokumentasi foto dan video di Kebun Kopi Wamena, Papua. Ira Damayanti selaku Vice President Indonesian Diaspora Network, Diaspora USA, selaku penggagas ide dan pengarah program buku dan video dokumenter menjelaskan, buku dan video dokumenter The Journey of Indonesian Coffee menjadi sarana promosi dan pemasaran kopi Indonesia yang paling efektif di seluruh penjuru dunia. Dengan peran perwakilan Indonesia di luar negeri, KBRI, KJRI, dan ITPC, bersinergi dengan komunitas Indonesian Diaspora Network yang tersebar di seluruh belahan dunia. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik ekspedisi kopi Nusantara. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, kembali dengan saya Steve dalam Pelangi Nada. Kali ini kami akan hadirkan lagu-lagu dari Mondo Gascaro. Sebagai pembuka, kami hadirkan satu lagu berjudul Dan Bila. Dengan lirik yang sangat putih menggambarkan Jakarta dan masyarakatnya. Kehidupan di ibu kota memang penuh dengan intrik sehingga keluh dan kesah seakan tiada akhir. Namun, di penghujung hari, semua hiruk-pikuk ibu kota pasti bisa dilupakan. Itulah pesan dari lagu berjudul Dan Bila. Dan pendengar, berikut Mondo Gascaro dalam Dan Bila.
Dan
Pendengar, demikianlah lagu berjudul Dan Bila oleh Mondo Gascaro. Mondo Gascaro sudah lama berkiprah di dunia hiburan Indonesia. Selain dikenal sebagai mantan anggota band Sore ataupun solois, Mondo telah menciptakan musik latar bagi film-film kenamaan Indonesia, seperti Berbagi Suami di tahun 2006, Quickie Express di tahun 2007, dan The Forbidden Door di tahun 2008. Selain itu, Mondo Gascaro juga memiliki perusahaan rekaman bersama istrinya. Mondo Gascaro pun telah memproduseri beragam artis dan band, salah satunya adalah Payung Teduh. Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan lagu berjudul Butiran Angin.
Bebas alam pikiran.
Pendengar, demikianlah lagu berjudul Butiran Angin oleh Mondo Gascaro. Lirik lagu Butiran Angin yang begitu puitis ala Mondo Gascaro menceritakan tentang seseorang yang menikmati hari-harinya dan ingin selalu menikmatinya bersama sang kekasih. Dalam lagu ini, Mondo Gascaro menyelipkan sedikit dentingan alat musik shunshin asal Okinawa, Jepang. Selain Indonesia, darah Jepang memang mengalir di dalam diri Mondo Gascaro. Namun, musikalitasnya sejak kecil berawal dari kesenian Jawa, seperti pertunjukan wayang dan lagu Bengawan Solo. Kemudian, Mondo Gascaro pun memilih gaya musik retro pop yang sederhana setelah mendengarkan karya-karya The Beatles dan komposer ternama Indonesia, Ismail Marzuki. Pendengar, menutup Pelangi Nada edisi kali ini, dua lagu dari Mondo Gascaro akan kami hadirkan untuk Anda, yaitu April dan Naked. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
April, ibatas hujan dan kemarau silam. Angin, sampaikan mimpiku padanya. Duhai, impian semusim kala bersemi. Hidup ini hanya sekali, ada yang pergi dan tiada yang melepas.
musim menua bersama segala kisahnya. Bilakah engkau di sini menggenggam tangan di penghujung hariku.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.